Merba, merba l-program liħor mill-kulleċ fej ġimma wara ġimma niltaqgħu u nitkellmu ftit iktar fuq il-ħajja fi ħdan il-Junior College u l-istudenti l-opportunitajiet kollha li għandhom meta jkunu studenti fi ħdan il-Junior College. Illum ħanitkellmu fuq il-programmi ta' studju fil-Junior College li hemm naqra differenti mhux ħażin. Magħna għandna lil Mr. Paul Xwiereb il-prinċipal. Merba Mr. Xwiereb.
Grazie Roberto tal-istedina u nsellem il-semmija ta' Campus FM.
Mela, biex nibdew, għanna lista naqra twila u fil-fatt mhux se noqgħod nagħmilha issa. X'taqt nibda insaqsik, Mr. Xwiereb, il-kors prinċipali li ġeneralment il-maġġoranza jagħżlu huwa matriculation course standard. Tista' tgħidilna ftit fuqu?
Mela, kif kontattajt, il-kulleġġ joffri numru ta' programmi għall-istudenti li ikollhom ħsibijiet jew bżonnijiet differenti. L-iktar wieħed li huwa popolari, l-iktar wieħed komuni li jintażel huwa dak li nsejħulu il-matriculation standard. Dawk li jistgħu japplikaw għalih huma dawk l-istudenti kollha li spiċċaw l-iskola sekondarja, ġifieri il-level 11, u ġabu l-entry requirements li għandhom bżonn biex jidħlu l-kulleġġ. Naturalment, bħalissa qegħdin isiru l-eżamijiet, għadhom qegħdin iġibu dawn l-entry requirements, ta' darba jkollhom daw is-sitta. Sitta entry requirements jistgħu jingħaqdu mal-kulleġġ u jsegwu dan il-kors. F'dan il-kors l-student irid isegwi żewġ suġġetti fil-livell avvanzat, imbagħad tliet suġġetti fil-livell intermedjarju u s-systems of knowledge li huwa compulsory. Dawn, l-għażla ta' dawn il-suġġetti titissir minn gruppi differenti biex wieħed ikun jista' jikkwalifika għall-matriculation certificate. Nfakkar li l-matriculation certificate huwa il-passaport biex tmur l-università. U l-għażla ta' suġġetti titissir minn groups 1, groups 2, groups 3. Bil wieħed irid jagħżel suġġetti minn kull grupp li hemm, plus ovvjament is-systems of knowledge.
Ekku,
il-kors huwa fuq sentejn u aħna nippreparaw l-istudenti biex joqogħdu għall-eżami finali mhux fl-ewwel sena imma fl-aħħar tat-tieni sena. Naħsbu u għandna l-fatti juruna li l-istudenti għalkemm jista' jkun li forsi jekk jagħmluh mal-ewwel sena forsi tagħhom jistgħu jġibu grade. Imma ma jurux il-potenzjal veru tagħhom u r-riżultat li jġibu ikun differenti ħafna mill-li kieku wieħed jagħmlu fil-ħin proprju tiegħu, jiġifieri meta tispiċċa il-programm sħiħ.
U kemm infakkar l-issemmija illi min forsi għadu ma jafx x'jista' jagħżel jew liema suġġetti ħajwasluk fej, dejjem tistgħu tagħmlu appuntament mal-advisor tagħna u tistgħu tiddiskutu l-options tagħkom. Mela Mr. Xwiereb, nimxu għall-ieħor, matriculation course extra. X'għandu ekstra? U għal minnu maħsub dan?
Ekku. Aħna fil-passat il-Junior College tista' tgħid kien joffri fil-fatt il-matriculation standard biss. Imma bdejna nħossu li l-istudenti għandhom bżonnijiet differenti. U ridna aħna rina s-servizz tal-istudent, aħna interessana l-istudent u rridu nagħtu dak li l-istudent għandu bżonn. U rajna li kien hemm xi studenti li kellhom pjan li jixtiequ jkomplu jistudjaw barra minn Malta. U għandhom bżonn jistudjaw mhux żewġ A-levels imma tliet A-levels. Mhux żewġ A-levels imma tliet A-levels. Issa biex niċċaraw, ħafna pajjiżi meta jmorru l-istudenti tagħna bil-matriculation certificate kif inhu jiġi aċċettat, jiġifieri mhux kull min għandu bżonn ikompli jistudja barra għandu bżonn tliet A-levels, ħanagħmluha ċara. Il-matriculation certificate kif inhu huwa rikonoxxut huwa aċċettat minn ħafna postijiet, imma fadal forsi ftit postijiet fejn ikollhom bżonn xi special ħanajrulhom hekk course requirements għandhom bżonn tliet A-levels u għal dan ir-raġuni aħna qed nisma'. Għal dawn l-istudenti biss, għal dawn l-istudenti li għandhom dan il-bżonn, ejja nfasslu programm fejn hu possibbli biex nakkomodaw dan il-bżonn. Konxi wkoll li anke minħabba li ħafna drabi jista' jkun hemm konsiderazzjonijiet oħra li ma jkunux fil-kontroll tal-istudent, jiġifieri student qed jimmaġina li sajmur fil-università f'pajjiż ieħor, qed jippjana li sajmur, però jiġru ċirkustanzi li imbagħad ma jistax imur. biex nagħod nidħol f'dawk iċ-ċirkustanzi imma għal xi raġuni jew oħra ma jistax imur. Allura x'se jagħmel da? Bit-tlet A-levels fl-Università ta' Malta mhuwiex se jiġi aċċettat, nagħmluha ċara, ma jiġix aċċettat it-tlet A-levels. Però il-medsek xorta tista' toħroġ lill-student li jkun qed isegwi dawn it-tlet A-levels immatriculation certificate jekk ikun qed isegwi suġġetti oħra at intermediate level u anki systems of knowledge. U allura dan li aħna passanna il-matriculation course extra għandu l-possibilità li wieħed jista' jużah kemm biex ikompli studja barra. Jew inkella biex ikompli studja l-Università ta' Malta. Ġifieri student li sa jkompli dan il-kors irid jieħu tliet suġġetti qed A-level, żewġ suġġetti qed intermediate level u systems of knowledge. U għalhekk aħna ngħidu isma' min sa jieħu dan il-kors irid ikun ċar għal x'issa jieħdu. Ma tistax tieħdu tgħid u iva bħal option. U iva niċċanzja, just in case, il-kors huwa demanding ħafna ħafna. Joħodlok ħafna ħin, tinsewx li flok A-level, li flok żewġ A-level, sa jkollok tlieta, bid-demands kollha tagħhom, hemm qabża kbira bejn intermediate u A-level. Tala meta inti suġġett tellajtu minn intermediate għal A-levels, żid ħafna id-demand fuqek. U allura din ngħidu isma' dawk l-istudenti li għandhom veru bżonn jieħduh, imma min m'għandu bżonnu biex jieħdu, just in case ma jaqbix li jieħdu.
Grazzi tal-liċċata. U nfakkar ukoll li again, fitxu saqsu parir, kenmu lill-advisor fuq dawn l-affarijiet u għamlu l-homework tagħkom minn qabel. Programm ieħor nixtieq nistaqsik fuqu. Student Athletes Program. X'jekk jiena atleta, Mr. Xwirek, nista' napplikal dan jew hemm xi requirements partikolari?
Mela, aħna dan huwa programm li fassanna snin ilu issa wkoll. Fassannih għaliex ħassejna li kellna request mal l-istudenti li ikunu qegħdin jippratikaw xi disċiplina sportiva b'mod kważi professjonali ngħid jien għaliex biex ikunu qegħdin ma' tim nazzjonali, qegħdin fi skema nazzjonali, right? Ikunu qegħdin jieħdu l-isports b'mod intensiv ħafna. Li per eżempju għandek leksija training, erba sija training kuljum. Li mhix ċajta li inti tittabbi ta' kollu mal-programm akademiku li wieħed ikollu fil-Junior College. U allura ħassejna l-bżonn li għal dawk l-istudenti li qegħdin fi skema nazzjonali, jiġifieri bil-prospettiv li huma atleti nazzjonali, mhux qed nitkellmu fuq atleti jew sportivi li qegħdin ma' klabb. Jiġifieri irid ikun mill-Federation, mill-Association Nazzjonali li qed tirrikonoxxi li dak li jkun qiegħed bil-potenzjal li jirrappreżenta lil pajjiż. Dawn l-istudenti li peress li nafu li għandhom dal ħafna demand ta' training, etc., biex jingħinuhom ftit jikkombinaw il-parti ta' training mal-istudju, krejajna dan il-programm fejn huma jkollhom il-programm akademiku tagħhom bejn id-disa u t-tlieta ta' ura nofsinhar kuljum. U hekk għandhom rażon mistrieħa li fil-ħinijiet l-oħra mhux se jkollhom lezzjonijiet sa fejn hu possibbli għaliex it-timetables kultant huma komplikati u jiddependi ħafna fuq l-għażla tas-suġġett li jagħmel l-istudent, imma kemm jista' jkun tista' tgħid kważi lil kulħadd, imma qed inżomma biex wieħed ikun jaf. Hekk l-istudenti kun jaf li, per eżempju, l-ewwel lezzjoni se tkollu fid-disa ta' filgħodu. Allura jekk dan mar training fis-sitta ta' filgħodu, laħaq mara me dik is-sija training, laħaq ħaxawir, laħaq ċibilkwiet u seta' jkompli bil-programm tiegħu. Jekk għandu training wara nofsinhar l-istess ħaġa jista' jagħmilha. Din hija l-iskema kif qegħdin ngħidu għal dawk li qegħdin fin-National Team jew potenzjalment ikunu fiha. Biex wieħed jikkwalifika irid ikollna konferma mill-association. Nerġa' ngħid, din hija intiża biex tgħin l-istudenti li verament qegħdin jagħtu servizz ukoll lill-associations u lill-pajjiż ukoll. Riċentament ukoll bi ftehim ma' National Sports School, nafu li National Sports School tipprepara l-istudenti f'disċipplini varji sportivi, krejajna wkoll programm ieħor. F'din l-iskema tal-study program for student athletes. Dik li semmejt qabel ngħidu l-option A u issa wkoll għandna l-option B. Fil-National Sports School, mux bil-fors li studenti kollha jkunu f-National Team. Biċċiet ikunu, biċċiet le. Jekk jikkwalifikaw biex jitlu minnu jkunu żgħar fil-National Sports School dawn jistgħu jkomplu hemmhekk. Meta jispiċċaw National Sports School tixtieq tkompli tagħti imbuttatura, servizz, training għal dawk l-istudenti li għal ħames snin ta' qabel kienu qegħdin jattendu din l-iskola. U aħna minn ftehim għall-National Sports School biex. Għal xi ġranet fil-ġimgħa, aħna l-lezzjonijiet tagħna jibdew iktar tard biex l-istudenti li jkunu din l-option jistgħu jitrenjaw għall-iskola fid-disċiplina rispettiva tagħhom. Għamilna wkoll ftehim biex it-training anki sa fejn hu possibbli jsir fil-Junior College stess u jiġu l-coaches fil-kulleġġ. F'din l-iskema wkoll għalkemm hija prinċipalment intisa għal dawk li huma li kienu jmorru in-National Sports School, però jekk ikun hemm xi ħadd ieħor li huwa f'National Team u jixtieq jingħaqad ma' din l-iskema, jista' jagħmel hekk ukoll. Mela xi ħadd li huwa f'National Team jista' jingħaqad either ma' skin A jew inkella ma' skin B, ma' option A jew ma' option B. Imma xi ħadd li kien fin-National Sports School imma ma kienx National Team qed jista' jingħaqad ma' option B.
Grazzi tal-ċarajt l-options għandhom l-istudenti li huma involuti ma' nazzjonali jew kellha fl-isport bil-modijiet differenti kif semmejt inti. U nimxu għall-programm ieħor, il-programm għall-istudenti b'diżabilità.
Ekku, issegwi din il-filosofija tagħna li aħna qegħdin hemm biex inkunu ta' servizz għall-istudenti. U nifhmu li ċertu studenti jistgħu jkunu ikollhom challenges iktar minn ħadd ieħor. U allura rridu nofrulhom il-possibilità li jgħinuhom. U li huma wkoll jistgħu jkomplu l-istudju tagħhom wara li lestu l-iskola sekondarja. U għalhekk għal dawk l-istudenti li għandhom bżonn, qed jfissirx li għal kull minn għandu diżabilità għandu bżonn jidħol dan il-programm. Fil-fatt aħna matul is-snin u anki fl-aħħar sena kellna studenti b'diżabilità fiżika li qed isegwu programmi l-oħrajn. Però jekk student iħoss li għalih ikun aħjar li flok il-programm ta' studju jaqsmu fuq sentej, jaqsmu fuq medda ta' snin itwal, jista' jkun 4 snin, per eżempju, allura irid jagħmel request, irid jagħmel talba biex il-bżonn tiegħu jiġi kkunsidrat. Mela, student li jrid isegwi dan il-programm, student li jħoss li għandu bżonn isegwi dan il-programm, irid jagħmel talba biex il-każ jiġi kkunsidrat fuq il-merġi tiegħu. Jifieri ma nistgħux ngħidu isma' irid kollok hekk jew m'hemmx kollok hekk. Jekk inti student u tħoss li inti b'xi mod ma tistax issegwi il-kors kif soltu jsir fuq medda ta' sentejn, imma tixtieq li l-kors li segwi jieħu iktar żmien, allura tagħmel talba u aħna nikkunsidraw dik it-talba ikun hemm board apposta fejn il-każ jiġi konsidrat qed ngħid fuq il-merti tiegħu. Kull każ jiġi konsidrat fuq il-merti tiegħu. U fejn huwa possibbli tingħata l-għajnuna kollha li jkun hemm meħtieġ.
Grazzi, ġifieri nfakkarkom, nfakkar l-issemmija li jekk kun hawn sitwazzjonijiet bħal dawk, kemmu l-student services tagħna u niggwidawkom kif ikun hemm bżonn. Nimxu għall-programm ieħor għall-istudenti tal-fuq minn 18-il sena. Hemm bżonn ta' kors jew sistema apposta? Mister Xfire.
Mela, nifhmu li again, fuq kif konna din nitkellmu, bżonnijiet varji, bżonnijiet varji, u ku aħna rridu nindirizzaw daw il-bżonnijiet varji. Nifhmu li ikollok studenti li għandhom ċertu età, m'aħniex qegħdin ngħidu li huma anzjani daw ta' 18-il sena, imma issa jibdew saru maġġorenni, m'għadhomx konsidrati bħala minorenni issa. Il-fatt dawn ikunu għaddew mill-iskola sekondarja, għaddew tista' tgħid sentej wara, u għal xi raġuni jew oħra, u jien daw raġuni jistgħu jkunu varji, ma kellhomx biex jitlu l-università, però ġew f'punt li jixtiequ jitlu l-università. U biex tidħol l-università nafu li għandek bżonn il-matriculation certificate, u għal dawn l-istudenti qegħdin ngħidu mela isma', jekk inti titmur l-università, għandek bżonn il-matriculation certificate. U bażis fis-sekk Malti, Ingliż u Matematika. Pella għal dawn l-istudenti biss ta' 18-il sena li forsi jixtiequ ħassew li għal b'xi mod tilfu l-opportunità fis-sentej ta' qabel, imma issa jixtiequ jerġgħu isibu jibdew fuq din ir-rotta. Jekk tal-inqas għandhom bażis in Maltese, English and Mathematics at sec level jistgħu jingħaqdu mal-Junior College biex isegwu kors wieħed mill-programmi li tkellimna diġà fuqha aħna. Jiġifieri wieħed jista' jiffolowja il-matriculation course standard, jista' jsegwi l-extra, u għandna wkoll għal dawn l-istudenti dak li ngħidulu My Choice Study Program. Jiġifieri din l-għażla wkoll student jista' jagħżel sa erba' soġġetti. Soltu aħna l-istudent ngħidulu jrid jagħżel sitta. Il-ħsieb prinċipali tagħhom huwa li dawk imorru l-università u għandek żonna. Fil-każ ta' dawn jista' jkun ikollok studenti li attwalment m'għandhomx intenzjoni li jmorru l-università imma għandhom bżonn xi kwalifiċi f'idejhom għal skopijiet oħra. Jew diġà għandhom oħrajn u kemm iżidu fuq li għandhom. U għalhekk qed nagħtu din il-flessibilità biex dawn l-istudenti ta' din l-età jistgħu jagħmlu din id-deċiżjoni u jsibu din il-possibilità biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudju u jtejbu il-prospetti fil-karriera tagħhom.
Tajjeb. Nifri min għadu forsi jt jibraxxja xi ħaġa jew jżid xi ħaġa kif qalilna Mr. Xwieref, tista' tikkunsidraw dan il-programm. Għandna ieħor, Program for Medicine and Science Oriented Students. Tgħidilna naftit iktar fuq jekk jogħġbok.
Mela, qabel ma nitkellem fuq dan, irrid ngħid ukoll li bħalma jiġri dejjem, u din mhux mill-Junior College biss minn kull istituzzjoni. Student isegwu wieħed mill-programmi li jkunu offruti bil-ħsieb li jġib il-matriculation certificate imma għal xi raġuni jew oħra ma jġibux da' certificat. U jgħid issa x'ser għamel. Wara li għamil sentej jiena sa jieqaf kompletament kont sejjer bir-rotta bil-ħsieb li jiena mull università issa ftaqa waħda se nabbanduna kollox. U r-risposta hija żgur li leha. Qatt ma naqtaw qalbna dak kien qisu skoss żgħir fit-triq fil-passaġġ tagħna, sibna skoss. Imma s-sari dun il-buħ, għallura ħna noffru l-possibilità li dawk l-studenti. Kemm li kienu fil-kolleġġ u kemm l-istituzzjonijiet oħra, li jekk għandhom bżonn jtejbu il-grades tagħhom, jew iġibu grades li ma ġabux, jistgħu jingħaqdu magħna fit-tieni sena, jingħaqdu mal-gruppi fit-tieni sena u iġibu il-riżultati li għandhom bżonn. Però ħassejna mbagħad li għall-grupp partikolari dawk li kienu magħhom li bdew jistudjaw diġa għamlu program tista' tgħid kollu. Imma l-grades forsi ma kinux kif xtaqgħu kif kont qed ngħid. B'intenzjoni li jmorru għal xi suġġett għad-degree tal-mediċina jew tad-dentistrija jew fil-healthcare jew xi science course, right? Jekk huma ma kinux ġabu il-degree il-grades kif suppost, issa għandhom il-possibilità li jagħmlu dan. Billi jingħaqdu ma dan il-programm, study program for medicine and science oriented students, fejn aħna daw intuhom fil-play levels tagħhom, il-chemistry u l-biology, intuhom focus iktar speċjali milli kieku qegħdin ma' gruppi oħra.
Mbagħad rajt li hemm ukoll evening courses, dawn x'ikunu jekk jogħġbok?
Mela, aħna wkoll dal-aħħar snin bdejna noffru numru ta' programmi fil-għaxija. Għal dawk l-studenti li mhumiex studenti tagħna imma li jixtiequ li għandhom ċertu età li għandhom 18 plus normalment, li jixtiequ ikomplu jistudjaw imma forsi ma jistgħux ikomplu matul il-ġurnata. S'issa offrejna practical courses, pereżempju dawk li jixtiequ is-sjenza jkollhom bżonn il-laboratorju mhux faċli issib dak il-programm u allura offrejnilhom din il-possibilità li jagħmlu korsa fil-għaxija. Biex ikun jistgħu jagħmlu A-levels ta' sciences. Is-sena wkoll però badna ħażin minħabba tal-pandemija konna se noffru wkoll suġġetti oħrajn. Għal dawk li jixtiequ jistudjaw, jkomplu jistudjaw fil-għaxija part-time, nissuġġerixxi li ifittxu fuq il-website tagħna biex ikunu jafu eżattament dawk is-suġġetti li ikunu qegħdin jiġu offruti minn żmien għal ieħor mill-Junior College.
Ekku, fil-fatt infakka l-issemmija kollha lil-website tagħna tagħti din l-informazzjoni kollha. fuq il-study programs, fuq il-sujġetti u anki kif tistgħu tikkuntattjawna biex tagħmlu appuntament u niddiskutu l-għażliet li tistgħu tagħmlu. Għandna xi ħaġa oħra, naqra differenti. Din hija miftuħa, din hija il-Junior College Annual International Multidisciplinary Conference. Waħlit li tant itwila. Din miftuħa l-ħafna. Din miftuħa għal diversi nies li jixtiequ x'isibu fiha di.
Mela, din hija xi ħaġa kompletament differenti mill-programmi li konna nitkellmu fuqhom, imma hija ċenel ieħor ta' talim. Jiġri dawk il-programmi kienu programmi ta' talim. Hawnhekk għandek possibilità li wieħed jippreżenta riċerka li jkun għamel, imma wkoll jekk ma jkunx qed jippreżenta riċerka jista' jattendi u jisma' il-preżentazzjonijiet li jkun hemm u jitgħallem. Hija konferenza li jenna n-organizzaw għal dawn numru ta' snin, hija multidisciplinarja, jiġifieri f'ħafna konferenzi inti tmur tisma' biss fuq tema partikolari waħda. Aħna m'għandniex tema partikolari waħda, aħna nieħdu numru ta' temi u wieħed jiddiskuti u jarbel daw is-suġġetti li jiġu esposti fil-konferenza minn aspetti differenti. Itkun interessanti ħafna u jekk jiena eżempju ġej mid-dinja ta' xjenza, jekk jiena tinsegwi paper, presentation ta' riċerka li ġejja minn erja oħra li mhijiex l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi, jittini ċans li nitgħallem u li nara insight differenti minn dak li nkun normalment indorri bih. Għal din il-konferenza jista' jattendi kulħadd, jista' jirreġista naturalment billi wieħed imur fuq-website tagħna hemm. Fejbiħet jirreġistra, jistaw kol jiprezenta r-reċerka tijaw. Aħna nilqaw il-kull mi jishtiq u hemm mod kif wieħed jirreġistra u juri l-interess tijaw biex jiprezenta paper waqt il-konferenza.
Tajpu fil-fatt din tal-multidisciplinary, għarrejtet ta' biex teħilli, hija tema li aħna nħedġu ħafna anki mal-istudenti tagħna waqt ikunu hawnhekk, nħedġhom involvu ruhom f'affarijiet differenti biex mhux jiffukaw fuq qasam wieħed, ma jkollhom na' knowledge fuq oqsma differenti.
Biex insit fuq dak li kont qed ngħid, Roberto, nista' insemmi nies li se jitkellmu waqt il-konferenza dawk li ngħidulhom keynote speakers li ġew mistiedna u huma aċċettaw, kienu nura lina li huma aċċettaw għal waqt il-konferenza huma żgur speakers interessantissimi. Għandna il-professur Tiziana Andina mill-Università ta' Turin. Għanna l-Dr. Joseph Borch mill-Fakulta of Media and Communications, għanna l-Mħallef Emeritus Vincent De Gaetano, li kien għamel snin fil-European Court of Human Rights, ġewwa Strasbourg, għanna l-Professur Carmen Samut, u għanna u koll il-biologista Professur Patrick Schemmel. Ġifieri qed nuri l-varjetà ta' suġġetti, l-varjetà ta' temi li se niddiskutu waqt din il-konferenza.
Grazzi ħafna Mr. Xwiref tal-informazzjoni li tajtna fuq il-programmi kollha li studenti jistgħu jaċċedu għalihom, programmi ta' studju jistgħu jaċċedu għalihom hawnhekk il-Junior College u anke opportunitajiet oħra għan-nies li jingħaqdu u jitgħallmu minn din il-konferenza. Nixtieq inżid u ngħid lis-semgħa tagħna naqa' dati importanti. Importanti ħafna li min jixtieq japplika mal-Junior College l-applikazzjonijiet jiftħu fl-20 ta' Awwissu u jgħalqu fil-25 ta' Awwissu. Il-late applications imbagħad jiftħu fl-20 ta' Settembru u jgħalqu fid-29 ta' Settembru. Imbagħad hemm il-very late ukoll. Hemm daw issibu d-dati fuq il-website. Infakkar ukoll u nħeġġeġ anke l-istudenti li imħajrin japplikaw hawnhekk li jekk għal xi raġuni jew oħra ma rnexxilkomx tpoġġu għall-eżamijiet kollha li kontu tippjanaw li tpoġġu għalihom, jew forsi ma ġibtux is-suġġetti kollha li aħna nixtiequ, inħeġġitkom xorta tapplikaw. Ma jfissirx li żgur ħadd iġu aċċettati, imma nistgħu nevalwaw aħna nevalwaw kull applikazzjoni u naraw is-sitwazzjoni u nimxu minn hemmhekk. X'min nerġa' nfakkarkom importanti ħafna li tapplikaw fi żmien tal-20 ta' Awwissu. Naf li llum samna ħafna u ħafna informazzjoni magħkom. Jifieru dan tistgħu tarġgħu tisimgħuh fuq l-on-demand tal-Campus FM jew anke ssibuh fuq il-website tal-Junior College. Inħeġġitkom ukoll tingħaqdu magħna, aħna fl-Ulju f'Awwissu ħankun qed norganizzaw serje ta' webinars fejn ħanarġgħu induru u nagħtu dit-tip ta' informazzjoni webinars relatati ma' orientation imma anki biex tkun taf x'inhuma terġa' l-programmi tal-istudju u anki nistgħu nilqgħu ftit mistoqsijiet minn tagħkom. U ħanarġgħu nidħlu fid-dettall ukoll fuq dak li semma Mr. Xwieb tal-sports u anki tal-medical and science oriented. Għalhekk dejjem inħeġġiġkom issegwu l-website tagħna li huwa jc.um.edu.mt. Hemmhekk kull event, attività, webinar intellawha. Infakkarkom ukoll li min għadu qed itellgħu jniżel xi xtieq jagħżel, tistgħu tagħmlu appuntament mal-advisor tagħna. Dan tistgħu tagħmlu appuntament minn hawn ftit ieħor online jekk anki tagħmlu Google Getting Advice Junior College titlalkom fej tistgħu tibbukjaw l-appuntament. Mixdiet ningrazzjakom talli kontu magħna u smajtuna llum u nħeġġiġkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-aħħar eviżodju tas-sensiela. Grazzi u l-bqija ta' ġurnata tajba.